Petronorren izandako istripuak direla eta arduraz jokatzeko eskatu die agintariei Ezkerraldea Bizirik taldeak. Kepa Ugarte Martiarena. Petronorren atzo izandako istripuak alarma piztu du Muskizko, Bizkaia eta inguruko herrietako biztanleengan. Gas isuriak eragindako usainare txarragoa nabaria zen egun guztian. Hala ere, gauera arte etzieten etxean geratzeko gomendioa egin herritarrei. Hori dela eta hartu beharreko neurriak berandu hartu izana egotzi die Meatzaldea Bizirik taldeak agintariei. Are, findegian bata bestearen atzetik gertatzen ari diren istripuak direla eta gardentasunik eza agerikoa da taldearen arabera. Ezkerraldea Bizirikek ziurtatu du ez duela orain arte Muskizko udalarekin, Bizkaiko Foru Aldundiarekin edo Eusko Jaurlaritzarekin hitz egiteko aukerarik izan azken aste eta hilabeteetako gertaerei buruz. Gainontzeko herritarrek jaso dituzten abisuak baino ez ditugu jaso, zehaztu du Sara Ibañez taldeko kideak. Hori dela eta arduraz jokatzeko eskatu die agintariei eta alderdi politikoei. Batez ere, AJ eta PSE-eri. Izan ere, EH Bilduk hainbat galdera aurkeztu ditu Eusko Legebiltzarrean dagoeneko abenduan egin bezala ekologistek aurreratu dutenez. Atzoko Bentzeno isuria ez da izan Petronorrek Muskizen duen findegian azkenaldian gertatutako istripu bakarra, bata bestearen atzetik gertatzen ari dira gaitzetsi du Ibañezek. Abenduan ere, antzeko istripu bat gertatu zen, gasolina tanke batean ura ere eta bentzeno maila handiak antzeman zituzten inguru berean. Gainera, joan den asteburuan ere albiste izan zen findegia argindarreten batek kelaino beltzak eragin zituelako Muskizen. Petronorrek, ordea, beti egiten du gauza bera. Gas horiek erre eta tximinietatik airera isurtzen dituzte. Gainera, bentzenoaz soilik ari dira hizketan, baina tolueno eta xileno mailak ere oso handiak izaten ari dira ohartarazi du Meatzaldea Bizirik taldeko kideak. Azken bi gas horiek oso kaltegarriak dira, baina ez dago horien isurketa arautzen duen legerik. Medikua ere bada Ibañez eta gas horiek herritarren osasunean eragin ditzaketen kalteez mintzatu da. Oso produktu toxikoak dira, kantzerigenoak. Eta egia da, minbizia izateko arrisku handitzeko denbora asko eman behar duzula arnasten, baina oso arriskutsuak dira arnasteko zailtasunak dituzten pertsonen adinekoen edo aurren osasunerako. Azaldu duenez, arnasbideei eragiten diete. Larrua zaletik ere xurgatzen dira eta gernuaren bidez kanporatu. Hori dela eta Petronorreko langileei gernu azterketak egiten dizkiete maiz. Biztanleriari, ordea, ez. Urdaileko ondoeza, gorakoak eta buruko mina ere ohikoak izaten dira Ibañezen arabera. Abisua, berandu. Meatzaldea Bizirik taldeko kideak jakinarazi duenez, airearen kalitatea neurtzeko unitate mugikor bat ere ari dira erabiltzen azken orduetan. San Julian auzoan ikusi dut. Ibañezen arabera, litekeena da unitate hori jasotzen ari den datuak askoz larriagoak izatea. Datu horiek zuzenean iristen zaizkie osasun arduradunei ez dira publikoak. Baliteke horregatik erabaki izana atzo gauean Muskizko herritarrak etxean geratzeko agintzea. Baina hori guztia jakinda, zergatik ez zuten lehenago jakinarazi? Normal-normal ibili ginen gure gauzak egiten eta umeak eskolara joan ziren. Azken orduotako neurketak gora behera, gaurko lainoak egoera are gehiago okertu duelakoan dago Ibañez. Muskizen ez ezik, inguruko herrietan ere herritarren ezinegona handia da. Besteak beste Abantoko Las Carreras auzoko Stop Variante plataformak manifestaziora deitu du iganderako, Petronorrek eragindako alarma egoera salatzeko, eguerdiko 12etan abiatuko dira Las Carrerasko Trinitate plazatik, eta Petronorren amaitu. Meatzaldea Bizirik taldeak ere bat egin du mobilizazioarekin.